คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Now what we want to make sure is that there's transparencyAnd that these unfair practices and dodgy deals are outlawed. That's why we're providing additional funding for the ACCC. That's why we're prepared to legislate. This is a part of easing the cost of living for Australians.
รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมการตั้งราคาสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะ
ตั้งแต่มีเข้ามาค่ะตอนนี้7ปีแล้วตั้งแต่ที่มีแบบได้ออกเรือด้วยไม่ได้ออกเรือด้วยทำงานในทหารมาทั้งหมด7ปีเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวค่ะในการทำงานที่จะมีสักคนนึงมาพูดเพื่อทำให้มีรู้สึกว่าผิดหรือด้อยหรือว่ามีปัญหาใช่ค่ะ
ช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะคุณทินภัทรธนวีระเดชากรหรือคุณมี่ทหารเรือคนไทยของกองทัพออสเตรเลียเปิดเผยเส้นทางการเข้ามาเป็นทหารเรือและเธอบอกว่ากองทัพเปิดโอกาสและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติอย่างไรพร้อมแนะแนวทางการสมัครงานในกองทัพอย่างละเอียดแก่ผู้สนใจอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
รัฐสภารัฐเซาท์ออสเตรเลียได้มีการลงมติให้การยุติการตั้งครรภ์หลัง27สัปดาห์6วันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผลวิจัยล่าสุดเผยชาวต่างชาติที่เปลี่ยนวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียหลายครั้งมีโอกาสได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ถือวีซ่าประเภทอื่นรัฐบาลกลางประกาศเตรียมส่งรถถังจำนวน49คันเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับยูเครนตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา18คนในคดี The Icon Group สอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2567กับอิชานวันวิราจิรเลิศไพบูลย์ค่ะรัฐสภารัฐเซาออสเตรเลียได้มีการลงมติให้กระบวนการยุติการตั้งครรภ์หลัง27สัปดาห์6วันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนับเป็นอีกหนึ่งคำเสนอที่ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งจากฝ่ายค้านทั้งในและนอกรัฐสภาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนายคริสพิกเติลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่ให้ความเห็นว่านี่นับเป็นพระราชบัญญัติที่สุดโต่งของวัฒนธรรมฝั่งขวาโดยก่อนการลงมติกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งของรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้รวมตัวเดินขบวนที่หน้ารัฐสภาโดยมีโฆษกของกลุ่มแนวร่วมนางบริดเจตคูมกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อผู้หญิงในด้านสิทธิสตรีและการตั้งครรภ์ยังคงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงผลวิจัยล่าสุดเผยชาวต่างชาติในออสเตรเลียที่มีการเปลี่ยนวีซ่านักเรียนมาแล้วมากกว่า1ครั้งส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ถือวีซ่าประเภทอื่นในตลาดแรงงานโดยข้อมูลจากการวิจัยโดยสถาบันทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่านักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนและมีการต่อวีซ่าเป็นครั้งที่2นั้นได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับผู้จบการศึกษาที่ถือวีซ่าประเภทอื่นนางซิลเวียกรีเซลดาหัวหน้าด้านการวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการปราบปรามการเปลี่ยนวีซ่าบ่อยๆนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้อพยพที่มีรายได้ต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการจ้างงานด้วยงานประเภททักษะขั้นต่ำและการวิจัยดังกล่าวนี้ยังเผยอีกว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนที่มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวีซ่าบ่อยๆโดยเฉพาะจากประเทศเนปาลปากีสถานบังกลาเทศอินเดียและศรีลังกา รัฐบาลกลางได้ประกาศเตรียมส่งรถถังจำนวน49คันเพื่อเป็นกำลังเสริมในการตรึงกำลังให้กับยูเครนจากการบุกรุกพื้นที่โดยรัสเซียซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณรวม245ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมยอดงบประมาณทั้งหมดที่ออสเตรเลียได้ใช้ในการช่วยเหลือยูเครนเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์โดยนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการรักษาคำสัญญาที่ออสเตรเลียให้ไว้กับยูเครนมาดูทางด้านฝั่งข่าวไทยกันบ้างตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา18คนในคดีดีไอคอนกรุ๊ปสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนในข้อหาช่อโกงประชาชนและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากลงทุนทำธุรกิจขายตรงออนไลน์แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น18คนนำโดยบอสพอนายวรัตพลวรัตวรกุลCEO และผู้ก่อตั้ง The Icon Group กับเหล่าบรรดาบอสที่เป็นคนสำคัญของบริษัทโดยทั้งหมดถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งนี้ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาทั้ง18คนไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามและมีอำนาจควบคุมตัวไว้สอบปากคำได้เป็นเวลา48ชั่วโมงจากนั้นเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนสามารถคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาต่อได้เลยมาดูสภาพอากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนี้กันบ้างแอดเลดเพิร์ธเมลเบิร์นโฮบาร์ดแคนเบราดาร์วินและเคนส์อาจมีฝนตกบางๆตลอดทั้งวันโดยแอดเลดมีอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเพิร์ธ21องศาเมลเบิร์น21องศาโฮบาร์ด19องศาแคนเบราอยู่ที่26องศาดาร์วิน33องศาและเคน32องศาส่วนทางด้านซิดนีย์มีอากาศแจ่มใสและแดดจ้าอุณหภูมิอยู่ที่24องศาและบริสเบนมีฟ้าครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่29องศาส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินบาท33บาท30สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ22บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ66เซนต์และนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17ตุลาคม2567กับดิฉันวันวิดาจิรรสไพบูลย์รายงานค่ะ
รัฐบาลกลางกำลังเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการตั้งราคาสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมเช่นค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้แจ้งและการสมัครสมาชิกที่ยกเลิกยากเพื่อป้องกันผู้บริโภคจากการดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปัจจุบันอาจใช้ช่องโหว่ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการโดยจะมุ่งเป้าไปยังภาคธุรกิจต่างๆเช่นโรงยิมสายการบินร้านค้าปลีกออนไลน์และบริการจำหน่ายตั๋วฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณฟีบี้ดีสและคุณเคียร่าไฮน์ผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพล SBS ไทยค่ะการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาบ่อยครั้งที่คุณมีการชำระสินค้าและบริการต่างๆทำให้ผู้คนต้องจำใจยอมรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ตัวอย่างเช่นผู้บริโภคคนหนึ่งให้ความคิดเห็นว่า
I think it's a little unfair, yeah. But at the end of the day, they have the power. We can't really do anything.
ส่วนตัวแล้วคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพวกเขามีอำนาจที่จะทำได้ตามอำเภอใจเราจะเห็นการกำหนดราคาแบบไดนามิกหรือกลยุทธ์การตั้งราคาแบบยืดหยุ่นซึ่งความต้องการของตลาดเป็นตัวกำหนดให้ต้นทุนของสินค้าหรือบริการเช่นตั๋วคอนเสิร์ตแพงเกินจริงหรือกลยุทธ์ทางตลาดออนไลน์ที่ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขต่างๆให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งรวมถึงการจำกัดเวลาซื้อขายสินค้าและบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนเกิดความสนใจที่จะจ่ายเงินซื้อด้านโฆษกของกลุ่มผู้บริโภค Choice โรซี่โทมัสกล่าวว่ากลยุทธ์เหล่านี้เป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมโดยมีการเอาเปรียบลูกค้า
Consumers are incredibly frustrated by the range of sneaky tactics that businesses use to trick us to spend more money.
ผู้บริโภครู้สึกหงุดหงิดกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่โปร่งใสที่หลอกล่อให้เราจ่ายเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกฟิตเนสที่ยกเลิกไม่ได้ราคาตั๋วออนไลน์แบบไดนามิกหรือราคาที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อชำระเงินโดยที่คุณไม่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคในขณะนี้รัฐบาลกลางกำลังดำเนินการเพื่อทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านี้ผิดกฎหมายแต่ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคระบุว่านี่เป็นกฎหมายที่ชาวออสเตรเลีย1ใน10คิดว่ามีการบังคับใช้อยู่แล้วเพราะในสหราชอาณาจักรทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายที่คล้ายคลึงกันนี้เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในธุรกิจต่างๆนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ในออสเตรเลีย
Now what we want to make sure is that there's transparency and that these unfair practices and dodgy deals are outlawed.
เราต้องการให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใสและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการหลบเลี่ยงเหล่านี้ต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นเป็นเหตุผลที่เราเพิ่มงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ ACCC และนี่คือเหตุผลที่เราเตรียมที่จะอนุมัติร่างกฎหมายนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียอย่างไรก็ตามนะคะร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเนื่องจากกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางต้องจัดทำแผนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวร่วมกับรัฐและมณฑลต่างๆผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลสหพันธรัฐสตีเฟนโจนส์กล่าวว่ารัฐบาลคาดว่าพร้อมจะบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้ในต้นปีหน้า
Businesses don't have to wait for the government to change the law. They can change their practices immediatelySurge pricing that's not essential that's a choice they make
ภาคธุรกิจต่างๆไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายพวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกได้การสมัครสมาชิกที่ไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายๆหรือการตั้งราคาแบบ drip pricing หลอกให้ตายใจด้วยราคาถูกแต่สุดท้ายก็เพิ่มค่าธรรมเนียมจนทำให้ราคาแพงกว่าเดิมเหล่านี้ก็เช่นกันซึ่งธุรกิจต่างๆควรพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคและพวกเขาควรต้องหยุดแต่ก่อนที่จะมีการอนุมัติใช้ร่างกฎหมายที่มีความรัดกุมมากขึ้นนี้ผู้บริโภคยังคงสามารถแจ้งหรือเรียกร้องถ้าเห็นว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียได้
We'd always encourage consumers to let choice know what they're seeing if there are unfair business practices.
เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคแจ้งให้ choice ทราบหากพวกเขาสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของภาคธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมและสามารถเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียได้เพราะบางครั้งการเสียชื่อเสียงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและพิจารณาว่าควรเปลี่ยนนโยบายทางการตลาดที่พวกเขากำลังใช้อยู่หรือไม่โฆษกของกลุ่มผู้บริโภค Choice โรซี่โทมัสสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโฟบีดีสและคุณคีราฮาอินดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thaiคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะ คุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะที่มาเครือข่าย The Icon Group ความคืบหน้าในการสอบสวนคดีนี้วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ย้อนความกันหน่อยค่ะสำหรับคดีของ The Icon Group มีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไรคะจึงขยายผลไปสู่การจับกุมผู้บริหารและดาราที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบริษัท The Icon Group จำกัดนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงและขายสินค้าออนไลน์หลากหลายประเภทค่ะทั้งอาหารเสริมกาแฟเครื่องสำอางซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับสื่อว่าบริษัทดังกล่าวนี้มีพฤติกรรมที่หลอกลวงชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเรื่องนี้ถูกทยอยออกมาให้ข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว 1,063 คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า400ล้านบาทคดีดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับนักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียงของไทยจำนวนหนึ่งโดยมี3นักแสดงคนดังก็คือแซมยุรนันท์พมรมนตรีมินพีชยาวัฒนามนตรีและกันกันตถาวรเป็นผู้บริหารและเป็นพรีเซนเตอร์หลักของบริษัทด้วยซึ่งทั้ง3คนก็ถูกตำรวจออกหมายจับจากข้อมูลของผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ก็พบว่าแต่ละคนนั้นลงสมัครคอร์สเพื่อจะเรียนขายของออนไลน์ราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่หลัก10 98บาทขึ้นไปแต่เมื่อเริ่มเรียนก็พบว่าในคอร์สนั้นจะมีการเสนอแผนการลงทุนให้เปิดบินเพื่อจะซื้อสินค้ากับทางบริษัท The Icon Group โดยจะมีระดับการเปิดบินตั้งแต่จุดเริ่มต้น 2,500 บาทขยับไปอีก1ขั้น 25,000 บาทและจะไปจบด้วยระดับดีลเลอร์ที่ 250,000 บาทผู้เสียหายบอกว่าพวกเขานั้นต้องเสียเงินค่าโฆษณาใน Facebook เพิ่มเติมเพื่อหาลูกค้าและก็หาลูกทีมทำให้เสียเงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากและสุดท้ายขายสินค้าไม่ได้ตามที่บริษัทนั้นโฆษณาเอาไว้ขณะที่หัวหน้าทีมกลับที่จะเน้นเรื่องของกลยุทธ์การหาลูกทีมมากกว่าการขายสินค้าลักษณะเช่นนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่ซึ่งผิดกฎหมายนั่นจึงเป็นที่มาของการร้องเรียนและทำให้มีการตรวจสอบว่านอกจากจะเข้าข่ายในข้อหาช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วยังอาจจะมีข้อหาที่ผิดกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.กู้เงินด้วยหรือไม่ซึ่งภายหลังจากที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาทั้ง18คนในคดี The Icon Group ไปสอบปากคำตลอดทั้งคืนนายกันกันตถาวรนักแสดงและพิธีกรชื่อดังซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนั้นต้นสังกัดของนายกันคือบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนได้ออกหนังสือระบุแจ้งยุติสัญญาที่มีทั้งหมดกับนายกันไม่ว่าจะเป็นกรณีการเป็นพิธีกรหรือศิลปินในสังกัดโดยระบุว่ายุติสัญญาการว่าจ้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
ทางด้านของคดีหลังตำรวจสอบปากคำตลอดทั้งคืนมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและมีแนวโน้มของคดีจะเดินหน้าอย่างไรคะ
คดีนี้ทางพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดในการทำคดีบริษัท The Icon Groupเปิดเผยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง18คนที่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นในชั้นจับกุมพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวรวมถึงในชั้นศาลพนักงานสอบสวนก็เตรียมจะคัดค้านการประกันตัวด้วยซึ่งจากการสอบปากคำนั้นยังมีผู้เสียหายและก็ในส่วนของผู้ต้องหาอีกหลายคนที่ยังจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จจึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถส่งฟ้องต่อศาลได้ทันภายในวันนี้หรือไม่เนื่องจากว่าคดีนี้ที่คัดค้านการประกันตัวก็เนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากอีกทั้งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยค ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเองก็ได้นำหมายสารเข้าอายัดรถหรูซึ่งเป็นรถหลากหลายประเภททั้งรถเก๋ง Ford Mustang รถ Porsche รถ Kia Carnival รถตู้ Toyota Alphard ทั้งหมดนี้เป็นรถของเหล่าบอสคนดังผู้ต้องหาคดี The Icon ทั้งหมดก็เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปตำรวจสอบสวนกลางอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสำหรับรถหรูที่ถูกยึดมาได้นั้นก็คาดว่ามูลค่ารวมๆกันนั้นน่าจะเกินกว่า100ล้านบาทโดยรถที่ตรวจยึดมาได้นั้นก็เพื่อจะทำการตรวจสอบแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งหากที่สุดแล้วพบว่ารถคันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะถูกยึดต่อไปซึ่งความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงนั้นจะมีมูลฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินด้วยจึงจำเป็นจะต้องตรวจยึดทรัพย์ทั้งหมดที่มีค่าเอาไว้หากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะถูกยึดทรัพย์ตกขายเป็นของแผ่นดินกันต่อไปค่ะขณะที่ข้อเท็จจริงเรื่องของการฉ้อโกงนั้นก็เริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะจากข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างนายโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคสภาองค์กรผู้บริโภคก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัท The Icon Group นั้นอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจตลาดแบบตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับทางสคบและสุดท้ายแล้วแทบก็จะไม่มีใครรู้จักสินค้าของทางบริษัทเลยมีแต่ว่ารู้จักดาราในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นบอสที่เข้ามาชักชวนให้ลงทุนหรือว่าซื้อสินค้าซึ่งจะเน้นการขายในการนำเสนอว่าถ้าคุณสมัครกับทางบริษัทแล้วชีวิตจะรวยขึ้นจะดีขึ้นและเน้นการหาเครือข่ายเข้ามาร่วมลงทุนมากกว่าที่จะเน้นขายสินค้าแต่ละคนจะถูกชักชวนให้มาลงทุนในการเปิดบินลักษณะเช่นนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นธุรกิจลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
มาถึงเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างค่ะเมื่อวันนี้หลังจากการมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ทิศทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างไรและมีความเห็นจากนักวิเคราะห์อย่างไรบ้างคะ
หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติ5ต่อ2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2.5% เหลือ 2.25% ต่อปีและให้มีผลทันทีนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายงานนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นพุ่งขึ้นสวนทางตลาดหุ้นในเอเชียทันทีเมื่อวานนี้และค่าเงินบาทนั้นก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในการประชุมครั้งหน้าของกนง.ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม2567นี้กนง.อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องหากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ที่ยังไม่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีหากธนาคารพาณิชย์มีการปรับลดดอกเบี้ยตามและรวมไปถึงว่าหากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามคาดก็มีโอกาสที่กนง.อาจจะคงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้าเอาไว้ซึ่งกนง.เองก็คงจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากข้อมูลที่ออกมาระหว่างทางก่อนที่จะมีการประชุมในเดือนธันวาคมนี้รวมไปถึงคงจะติดตามมาตรการทางการคลังที่อาจจะออกมาเพิ่มเติมด้วยทางด้านของนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าอยากจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้รวมแล้ว 0.5% โดยครั้งนี้มีการปรับลดกันไป 0.25% และครั้งถัดไปอยากจะให้ปรับลดอีก 0.25% เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่คแน่นอนและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยตอนนี้ถ้าจะว่าไปก็อยู่ในช่วงขาขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4น่าจะโตขึ้นได้ในของ GDP 3-4% ทำให้รวมแล้ว GDP ตลอดทั้งปีน่าจะโตได้ประมาณ 2.7% ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าด้วยและหากเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะมีส่วนช่วยให้ทั้งในส่วนของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวไทยรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนั้นปรับตัวดีขึ้นสำหรับกรอบเงินเฟ้อในปีหน้านั้นนายพิชัยนฤทธพันธ์ระบุว่าอยากจะเห็นกรอบเงินเฟ้อประมาณสัก 2-3% โดยทางกนง.เองรวมไปถึงแบงก์ชาติก็ควรจะยึดกรอบเงินเฟ้อตามกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและควรจะยึดแนวทางนี้เป็นแนวทางพิจารณาว่าในการประชุมครั้งหน้าของกนง.จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25 หรือไม่ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณทินภัทรธนวีระเดชากรทหารเรือคนไทยของกองทัพออสเตรเลียแนะแนวทางการสมัครงานในกองทัพต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารที่อาจทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวหรือทำให้เรามีความหวังเป็นตอนสุดท้ายค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Alan also said
I have high hopes for this new push for renewable energy sources.
When you have high hopes for something, you believe that it will turn out well or be successful. Alan feels positive and optimistic that efforts to use more renewable energy, like solar or wind power, will help with climate change. He acknowledged thatIt would not be easy because, he said,
It's a big challenge.
But he also said,
But I believe we're on the right track.
Being on the right track means moving forward in the right direction. So when you say to someone,
It's a big challenge, but I believe we're on the right track.
You're admitting that things are hard, but you're sureWe are doing the right things to overcome the problems. It shows that you're optimistic about reaching our goals. And when you want to tell someone that their positive way of looking at things makes you feel better about a situation, you can say,
Your optimism is encouraging. I hope you're right.
It's like saying,It feels good to hear that you are so hopeful. But now, let me stop talking as we listen to Alan and Claire once again.
Did you catch the latest report on climate change?
Yes, I did. What a shocker. It's a real worry. I'm petrified by the prospect of extreme weather events becoming even more frequent.
I'm hoping for the best.I have high hopes for this new push for renewable energy sources.
I understand. But honestly, the thought of climate change getting worse gives me the shivers. I'm worried sick about it.
I hear you, Claire. It's a big challenge. But I believe we're on the right track. There's a good chance we can make a difference.
I hope you're right. I really hope so, Alan. Your optimism is encouraging.
Whenever I'm about to watch the news on TV, first thing that comes to my mind is my guest's confident voice and strong on-screen presence. Today, I have the pleasure of welcoming the remarkable Janice Peterson from SBS World News. Hi, Janice.
Hi, how are you?
I'm good, you?
I'm so good. I'm getting over a cold, so please excuse that.
Well, recently, SBS News was named the most trusted Australian news brand. Congratulations. I know you're a big part of that success.
I am so thrilled and we are so proud. But you know what? We have such a hardworking, dedicated team. It really doesn't surprise me because truth and truth telling and being a trusted source of information is something we take very seriously.
And it's so important today.
Yes, absolutely, with so much fake news out there.
Yeah. Well, I watch the news regularly because I like to stay informed. However, with all the bad things happening in the world, it can be really overwhelming. So I want to know, how do you handle it, given that you report on these events almost every day?
It is a very good question, and it's a complex one. I feel that we should know what's going on around the world because it actually makes you a more compassionate person, someone who cares about not only their own lives, but the lives of people around the world. So I hope that people with big hearts continue to turn to news sources like SBS to find out what our brothers and sisters all around the world are going through, the good times and sometimes the bad.
Are there certain types of news that you find particularly challenging or rewarding to cover?
Even in the darkest of times and the most grim stories, there's often hope, and there are elements of light and laughter and humanity, and that's what keeps me going.
Oh, that's amazing. In your job, pronunciation is very important. I mean, so it is in mine, but you're so much better at it. So I want to know, at the start of your career, did you have to practice a lot to learn how to speak so clearly? And how did you go about improving your pronunciation skills?
Funnily enough, I would read the newspaper out loud. It was a really good way of understanding what was going on in the world. And I would also look at news bulletins, and I would follow newsreaders that I loved and I admired. And I didn't want to copy what they did, but I could analyze them and think to myself, what is it about that person that makes them so engaging and such a good communicator? And communicating the message is key. We want to be easily understood. So pronunciation is very important.
I'm going to now analyze you and your how you speak during the news segment.
That is a lot of pressure.
So to hear more tips from Janice about how to improve your pronunciation skills, check out the 2 podcast seasons of our Pronunciation with Janice series. Now it's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. If you're seeing the world through rose-colored glasses, you are...
If you're seeing the world through rose-colored glasses, you're looking at life in a positive way by seeing the best things and people.
What's the difference between a pessimist and an optimist?
A pessimist is someone who tends to look for and sees the negative side of things and to think that the worst will happen, while an optimist tends to see the good in everything.
Let's now repeat after Alan and Claire. First, the phrases to express fear.
It's a real worry.
It gives me the shivers.
And now the phrases to express hope.
There's a good chance we can make a difference.
I'm hoping for the best.
I'd like to do a big shout out to all of you who are learning English with us on our social media pages. We have a nice growing community and I love it. If you're new to our podcast, make sure you follow us on Facebook and YouTube. Just look for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะกองทัพออสเตรเลียได้มีประกาศรับกำลังพลเพิ่มจำนวนมากและอาจมีการอนุมัติให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติออสเตรเลียสมัครได้ด้วยทำให้ตอนนี้ค่ะงานในกองทัพเป็นงานที่เนื้อหอมและกำลังมีคนติดตามข่าวรับการสมัครอยู่เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้เอสเอสไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณมี่คุณธินภัทรธนวีระเดชากรทหารเรือประจำกองทัพออสเตรเลียถึงขั้นตอนการสมัครงานลักษณะงานของทหารเรือและกองทัพเปิดโอกาสให้ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและทางเพศอย่างไรค่ะดิฉันชยาดาแพลวSBS ไทยรายงานค่ะ
ชิมี่นะคะธินภัทรธนวีระเดชากรค่ะอายุ51ปีค่ะตอนนี้เป็นทหารเรือดำน้ำนะคะอยู่ที่ฝั่งเพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
คุณมี่ก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรมาคะแล้วก็คิดยังไงถึงมาสมัครงานในกองทัพคะ
ก่อนหน้านี้นะคะมี่ก็จบโรงแรมและการท่องเที่ยวมาจากเมืองไทยนะคะฉะนั้นก็ทำงานด้านของโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะแล้วก็พอมาอยู่ที่เมืองนอกก็ทำงานร้านอาหารไทยเนี่ยค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟทั่วไปนะคะแล้วก็วันดีคืนดีจะพัชผูมองเห็นอนาคตอันสดใสตัวเองก็เลยลองไปสมัครทหารค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเป็นทหารเรือค่ะ
คุณมี่คิดยังไงถึงมาสมัครทหารเรือคะตอนแรกคือเขาสมัครมาในกองทัพก่อนแล้วก็ให้เราเลือกเหล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วมี่มีน้าชายเป็นทหารเรือที่เมืองไทยนะคะฉันเนี่ยหนึ่งในความฝันที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำมันคือการเป็นทหารเรือเคยลองแล้วที่เมืองไทยนะคะสมัยที่ยังเด็กแล้วก็ไม่ผ่านข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สมัยตอนจบม.6พอมาอยู่เมืองนอกเสร็จก็ยังเป็นหนึ่งในความฝันอยู่แต่คิดว่ามันยากพออายุเริ่มขึ้นนะเริ่มมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มมองหางานที่มันจะเริ่มมั่นคงแล้วก็ทหารก็เป็นหนึ่งในทหารที่เราต้องการจะเข้ามาค่ะก็เลือกเป็นทหารพอมันตีกรอบเข้ามาให้เล็กลงเราก็เลือกว่าเป็นทหารอะไรดีระหว่างทหารบกทหารเรือทหารอากาศเราก็เลยเอาน้าเราเป็นที่ตั้งโดยการเลือกเป็นทหารเรือตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
แสดงว่าตอนที่เลือกสมัครกับกองทัพเขาให้มีติ๊กใช่ไหมคะว่าจะเลือกเป็นที่ไหน
ค่ะคือว่าตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ใดๆก็ตามแต่หลังจากเขาได้เช็คประวัติการศึกษาเริ่มต้นเนี่ยนะคะว่าเราผ่านป.6มาแล้วเขาก็ใช้เราสอบ aptitude test ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางหลายๆด้านนะคะทางด้านของ aptitude แล้วเขาก็ผลออกมาค่ะพอผลออกมาเสร็จนะคะในคะแนนที่เราได้มาก็จะบอกเราว่าเราสามารถจะบรรจุหรือว่าสมัครเข้าในตำแหน่งอะไรได้บ้างของ3เหล่าทัพเป็นกระดาษมาให้เป็น1หน้า A4 เลยค่ะเป็นลิสต์มาเลยว่าโอเคคอลัมน์ A ทหารเรือคอลัมน์ B ทหารอากาศคอลัมน์ C ทหารบกแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะไปแนวไหนเนาะซึ่งแบบมันมีเรนจ์มันกว้างมากค่ะแล้วแต่ความต้องการของเขาแล้วก็ความสามารถที่จะสอบเราในตอนนั้นค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าพอถามเรื่องของการสอบนะคะเราต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
ก็คือว่าเอาสอบ aptitude test นี่ก่อนนะคะ
ค่ะ
aptitude test ก็เป็นการทดสอบทางด้านของวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เบื้องต้นถ้าเกิดว่าเคยผ่าน sin cos tan มาหรือว่าทำมุม45องศา30องศาเมื่อสมัยตอนนี้เป็นประถมนะคะเราก็ถ้าเรายังจำพวกนั้นได้ก่อนสอบเรามันจะมีแบบทดสอบค่ะของทางเว็บไซต์ค่ะให้เราได้ลองเข้าไปทดสอบดูในใจมี่คิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปแต่ว่ามันคือว่ามันต้องสอบครั้งเดียวแล้วก็ให้ได้ผลมาเลยถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านก็จะเว้นวรรคประมาณ3เดือนหรือ6เดือนนี่ถึงจะมาสอบใหม่ได้แต่ตัวมี่คิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าในใจที่มี่สอบตอนนั้นนะคะมี่จำตัวแค่วันเดียวแล้วก็ไปสอบเลยแล้วก็ผลออกมาเลยค่ะ
พอเราพูดถึงเรื่องการสอบแล้วเรามาย้อนกลับนิดนึงค่ะว่าขั้นตอนการสมัครตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยคุณไม่พอที่ยังจะจำได้ไหมคะ
เริ่มต้นค่ะเราก็กรอกใบสมัครเขาจะไปที่เว็บไซต์ของ adfcareer.gov.au ก่อนนะคะซึ่งในเว็บไซต์อันนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่มันเขารับอยู่ในตอนนี้นะคะพอเราก็ไปในเว็บไซต์ค่ะแล้วเราก็เลือกตำแหน่งให้เราต้องการแล้วก็กรอกใบสมัครค่ะเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใส่ชื่อนามสกุลใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ความต้องการคือตำแหน่งให้เราจะสมัครนะคะแล้วก็ส่งสมิธเข้าไปเพราะทางฝ่ายที่ ADF ค่ะเขาได้รับ ข้อมูลแล้วนะคะก็จะมีการติดต่อกลับมาทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ก็ตามแต่คุยกับเราก่อนว่าความต้องการของเราคืออะไรนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมีการนัดเข้าไปค่ะเริ่มแรกนัดเข้าไปคุยก่อนค่ะว่าคุณชอบจริงไหมทำไมถึงชอบอันนี้คุณมีครอบครัวหรือเปล่าคุณถ้าคุณต้องย้ายคุณจะทำตำแหน่งอะไรได้บ้างนะคะพอหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะเริ่มพอเราแฮปปี้เขาจะเริ่มให้เราค่ะส่งเอกสารเข้ามาค่ะก็คือว่าจะเป็นหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะถ้าคุณมีเป็น medical record ต่างๆค่ะก็มีการแจ้งเข้าไปตอนนี้เลยนะคะพอเขารับหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูพิจารณาค่ะก็ว่าเราได้หรือไม่ได้หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมบลาบลาบลานะเราก็ส่งเข้าไปครบซึ่งครบเสร็จค่ะระหว่างนั้นจะมีการทดสอบ aptitude test ก่อนนะคะพอผล aptitude test ผ่านเรียบร้อยก็จะนัดคุยกับ career coach วันที่เราคุยค่ะ career coach ก็จะเป็นคนบอกเราว่าโอเคเราต้องการทำตำแหน่งอะไรเขาจะเสนอเราตำแหน่งอะไรเพราะว่าความต้องการของเราค่ะกับสิ่งที่เขาเสนออาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะตรงกันแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยเช่นสมมติว่ามีต้องการจะเป็นพยาบาลของทหารเรือนะคะแต่ความต้องการของทหารที่เขาต้องการนั้นอาจจะยังไม่ต้องการเท่ากับตำแหน่งสมมติว่าตำแหน่งเชฟที่เขาต้องการตอนนี้แล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นเชฟได้สมมตินะคะเขาก็จะดึงให้เรามาเป็นเชฟดีไหมเวลาในการสมัครอาจจะสั้นลงเพราะว่าเขาต้องการตอนนี้นะคะพอผ่านจากการสัมภาษณ์แคเรียร์โค้ชไปแล้วนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยผ่านสเต็ปแรกสเต็ปที่สองคือการนัดสัมภาษณ์กับทางนักจิตวิทยาค่ะจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ2 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งเราก็เตรียมตัวไปในใจของมี่ตัวมี่คิดว่ามี่เป็นคนสบายๆมี่เป็นคนโพซิทีฟแล้วก็มองโลกในแง่ที่โอเคอาจจะถึงกับสวยมากแต่เราคิดว่าเราผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะอะค่ะความหนึ่งจุดนี้การตอบคำถามเนี่ยเราเป็นตัวของเราเองมากที่สุดแล้วเราก็คิดว่าอะไรก็ตามแต่มันก็คงจะง่ายมันเป็นคนคือเข้าใจโลกเพิ่มมากขึ้นนะคะคือพูดไปยิ้มไปมันก็เลยบอกว่าไม่ยากตอนนั้นของมีที่ไม่ผ่านนะคะพอหลังจากนักจิตวิทยาแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของมีก็มีนัดเข้ามาค่ะว่าน้ำหนักคุณโอเคไหมความสูงโอเคไหมยืนแล้วสมมติว่าเนาะเขาให้เราเช็คตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าว่าเรามีความผิดปกติตรงร่างกายตรงไหนแขนเบี้ยวขาคอดหรือว่าตาบอดสีหูไม่เท่ากันอะไรก็ตามแต่สมมตินะคะมีไฝในตาอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาก็ตรวจทั้งหมดนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะให้เรารอฟังนะคะสเต็ปสุดท้ายคือการสัมภาษณ์กับแผนกค่ะที่เราต้องการสมัครเช่นถ้าเกิดคุณต้องการสมัครเชฟเขาจะให้ออฟฟิเซอร์ของเชฟอะค่ะมานั่งคุยกับเราว่าให้เราอธิบายซิว่าทำไมเราถึงต้องการจะทำในตำแหน่งนี้เข้าใจในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นดีแล้วหรือยังเพราะว่าหลังจากเขารับเข้าไปแล้วอะค่ะเขาไม่อยากให้มีปัญหาว่าทำไมว่าเขาอะตัวเราอะค่ะไม่รู้ในตำแหน่งจริงๆแล้วเขาทำให้การเปลี่ยนใจค่ะมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการสัมภาษณ์แล้วเราคิดว่าเราเข้าใจในเบสิกตรงเริ่มต้นนะคะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าเราอะเต็มใจที่จะเข้ามาในตำแหน่งนี้จริงๆแล้วก็อย่างเต็มใจไม่ใช่แบบเข้ามาโดยการบังคับหรือว่าการเข้ามาด้วยความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะจากนั้นพอครบเบสเสร็จสเต็ปแล้วก็จะเป็นการรอค่ะรอผลต่างๆมีการวัดสมรรถภาพทางร่างกายเช่นการวิ่งการวิดพื้นการซิทอัพอะไรก็ตามแต่นะคะนั่นคือสเต็ปสุดท้ายก่อนที่จะมีการนัด enlistment date แล้วก็มีการเข้าสู่การ recruiting 11 week หรือ9 week หรือ8 week ของแต่ละหน่วยทัพกองทัพค่ะ
ก็คือตั้งแต่ระยะเวลาที่เราสมัครไปจนถึงสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับแผนกต่างๆเนี่ยนะคะประมาณ11-12 วีคประมาณนี้ใช่ไหมคะดูว่านานเลย
ไม่ของมี่ค่ะของมี่ใช้เวลาเนี่ย6เดือนมี่คิดว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นสมมติว่าตัวมี่โดนเรื่องของสุขภาพหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่ามี่แบบมีไฝในตานะคะมี่เคยผ่าตัดเรื่องของจมูกมามี่เคยสมมตินะคะที่หัวเข่ามีปัญหาสมมติอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยค่ะไปหาหมอมาเพื่อไปหาหลักฐานกลับมาแล้วตัวคนมีดีเทลไม่เหมือนกันแล้วตัวคนมีอาจจะมีการซักประวัติอาจจะมีการขอประวัติเพิ่มเติมขอเอกสารการศึกษาเพิ่มเติม
พอมาถึงเรื่องคุณสมบัติบ้างล่ะคะคุณมี
่
คุณสมบัติเบื้องต้นคนที่สนใจอยากจะสมัครงานกองทัพต้องมีอะไรบ้างคะ
มีคิดว่าเริ่มต้นจากความต้องการที่จะสมัครก่อนนะคะสมัครตำแหน่งไหน2คือเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานมาคุณมีความสามารถมีประสบการณ์มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบางตำแหน่งค่ะเขาต้องใช้เทรดคอลิฟายคือต้องมีจบมาในสายงานนั้นก่อนถึงจะเข้ามาสมัครได้หรือว่าบางสายงานจะไม่คอลิฟายเทรดอะไรเลยค่ะ คือจากความรู้เป็นศูนย์แล้วก็สมัครเข้าไปได้เลยซึ่งเขาจะเรียกว่าtechnician กับ non technician นะคะพอหลังจากเลือกเข้ามาแล้วค่ะเรื่องของอายุมีว่าไม่สำคัญนะคะเริ่มต้นจากอายุ17เป็นต้นถ้าคุณเรียนจบม .3 ม .4 สมมุติ21นะคะ21 12เข้ามาเนี่ยก็คือถ้าเกิดอายุแบบอายุถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการก็เข้ามาได้เลยนะคะเขาเรียกว่าแก๊ปเยียร์ค่ะหรือว่าเข้ามาจะอายุอย่างมีเนี่ยมีเข้ามาต่ออายุที่40กว่าแล้วค่ะ45แล้วมีก็ยังเข้ามาได้นะคะจนถึงอายุ60ที่สำคัญเรื่องของความสมรรถภาพทางร่างกายและคุณคิดว่าคุณยังวิ่งไหวคุณยังทำงานให้เขาไหวนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนนิ่ง11อาทิตย์หรือ9ถึง18อาทิตย์แล้วแต่หน่วยงานนั้นหรือว่าคุณคิดว่าพร้อมด้านเนี้ยตรงอื่นมีมองไม่เห็นว่าจะมีตรงส่วนไหนที่เขาจะมาหยุดเราได้อะค่ะ
อือค่ะ
แล้วก็ซิติเซนค่ะต้องเป็นซิติเซนด้วยสำคัญตอนนี้
กำลังจะถามเลยค่ะว่าอย่างแรกเลยต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะมีลืมพูดข้อนี้ไปข้อแรกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกำลังจะมีกฎว่ากำลังจะรับ non citizen แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นจากชาวนิวซีแลนด์ก่อนนะคะแล้วก็ชาวอังกฤษนะคะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งคือชาวเกาะต่างๆที่อยู่ในแถบของฝั่งยุโรปที่เขากำลังจะเข้ามาค่ะที่กำลังแต่ตอนนี้ยังไม่มีประเทศไทยอยู่ในลิสต์ซึ่งจากเรามีกำลังตามข่าวมีน้องๆถามมีหลายคนมากค่ะ
อือฮึค่ะก็อาจจะเป็นอนาคตไม่ไกลจากนี้นะคะก็อาจจะมีการประกาศนะคะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอแตะในเรื่องของ LGBTQ ได้ไหมคะ
ได้ค่ะยินดีเลย
ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็น LGBTQ ค่ะกองทัพมีการที่ต้อนรับเราหรือมีข้อแม้หรืออะไรยังไงบ้างคะ
อย่างนี้มีขอเล่าให้ฟังว่ามีค่ะเป็นหนึ่งในทีมของ Defense Diversity Team LGBTQ+ อันนี้ด้วยนะคะมีดูแลเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้วมีตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเราเนี่ยรับแล้วก็สนับสนุนทุกเพศทุกวัยที่จะได้เข้ามาในความแตกต่าง Diversity ของทีมทั้งหมดเข้ามาเขารับมาทั้งหมดค่ะแล้วก็พอหลังจากเข้ามาแล้วค่ะเราจะมีหน่วยงานที่ supportทางด้านนี้มีกิจกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสีผิวเพศแล้วก็เชื้อชาตินี่มันมีกิจกรรมเยอะมากทั้งฝ่ายกองในแล้วก็ข้างนอกนะคะซึ่งคิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะเรามีความเท่าเทียมกันในทุกด้านนะคะทั้งเรื่องผู้หญิงด้านเพศเรื่องของอายุเรื่องของสัญชาติเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของสีผิวเราไม่มีสิ่งใดมาหยุดแล้วก็เรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดค่ะ
ดูเป็นทางบวกมากเลยค่ะเป็นแบบ inclusive แล้วก็ progressive มากๆเลย
มีบางคนไม่ได้ชอบแบบว่าทดสอบคนแต่มีชอบดูว่าปฏิกิริยาที่เขาจะ react กับมีตั้งแต่เริ่มต้นอะมันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นคนที่ไวกับความสัมผัสกับสิ่งที่มันไม่ใช่มากฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่มีเข้ามาค่ะตอนนี้7ปีแล้วตั้งแต่ที่มีแบบได้ออกเรือด้วยได้ไม่ได้ออกเรือด้วยทำงานในทหารมาทั้งหมด7ปีเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวค่ะในการทำงานที่จะมีสักคนหนึ่งมาพูดเพื่อทำให้มีรู้สึกว่าผิดหรือด้อยหรือว่ามีปัญหาใช่ค่ะแม้แต่ครั้งเดียว
ดีจังเลยค่ะคุณมี่คะแล้วในเรื่องของภาษาแล้วคะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนาะค่ะเป็นยังไงต้องระดับไหนต้องแบบพูด fluent ยังไงบ้างที่จะสามารถสมัครได้ค่ะ
มี่ขอเอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนที่มี่อยู่ซิดนีย์มาประมาณ15ปีนะคะมี่ฟังเพลงไทยมี่ดูข่าวไทยมี่เสพอาหารไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยไม่มีเพื่อนเป็นคนออสซี่เลยค่ะเพราะว่าที่ทำงานมี่ก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะคะถึงแม้บอกว่ามี่จบมาภาษามาบาบาบลามาบินเรียนภาษามาเยอะแต่จริงๆแล้วค่ะเบสิกภาษาอังกฤษมี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีคือแค่ดูหนังยังไม่ค่อยจะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในวันที่เราสัมภาษณ์ทางสำนักจิตวิทยาค่ะมี่กล้าที่จะถามเขาเลยว่าคุณคิดว่าภาษาของฉันในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีอุปสรรคในการทำงานในหน้าที่นี้หรือไม่เขาบอกว่าไม่มีพอคำว่าไม่มีของนั้นนะคะมี่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวนั้นเอาไว้อะค่ะจำไว้ว่าคำตอบในวันนี้คืออะไรแล้วมี่ก็จำตัวเองแล้วก็บอกกับเหมือนกับสะกดจิตตัวเองค่ะว่าเราต้องทำได้พอบอกว่าเราต้องทำได้ปุ๊บอะค่ะในวันข้างหน้าที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับทั้งหมดมี่จะดึงข้อนี้ขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าฉันเข้ามาทหารฉันไม่คิดว่าฉันมีปัญหาของด้านภาษาและเมียคิดว่าภาษาค่ะมันเริ่มต้นจากการสื่อสารนะคะสื่อสารถ้าเราเข้าใจเราสามารถฟังเขาเข้าใจเราสามารถตอบโต้ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ dictionary ในการตอบโต้ซึ่งมีเป็นณปัจจุบันนี้นะคะมีคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรค่ะแต่สำหรับน้องบางคนที่ยังคิดว่าเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเรียนภาษาเริ่มต้นอะไรก็ตามแต่หรือเพิ่งจะเข้ายูนิอะไรเงี้ยมีคิดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคในการเข้ามานะคะมีคิดว่ามันไม่น่าจะหยุดน้องได้ค่ะอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคค่ะ
ค่ะคุณมี่เกริ่นไปเมื่อต้นนะคะว่าประจำอยู่ที่ WA นะคะหรือว่ารัฐ Western Australia นั่นเองนะคะตอนนี้หน้าที่หลักๆของคุณมี่ที่ทำมีอะไรบ้างเอ่ย
คือตำแหน่งของมี่คือ Maritime Logistics Support Operation Submariner นะคะชื่อตำแหน่งคือมันยาวมากแต่จริงๆแล้วคือที่เขาเรียกกันคือตำแหน่งของมี่จะอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง Officer ที่ดูแลเจ้านายคือเจ้านายบนเรือนะคะเจ้านายคือนายทหารบนเรือทั้งหมดที่เป็นบังค่ะอยู่บนไหลที่เราต้องสลูททั้งหมดนะคะแล้วก็คอนเนคชั่นกับเชฟนะคะกับคนทำอาหารในครัวมี่ก็จะดูแลเรื่องของถ้าออกเรือดูแลเรื่องของที่พักอาหารแล้วก็ส่วนของความสะอาดนะคะให้กับเจ้านายบนเรือทั้งหมดแต่เวลาที่มี่ไม่ออกเรือค่ะตำแหน่งของมี่ก็จะอยู่หนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของห้องอาหารส่วนของบาร์ส่วนของออฟฟิศที่อยู่เบื้องหลังที่คำและเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับห้องอาหารเกี่ยวกับบาร์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของการจัดการในห้องอาหารตอนนี้มีประจำอยู่ที่ส่วนของฐานเรือดำน้ำมีก็จะประจำตึกของเฮดควอเตอร์ซับมารีนเฮดควอเตอร์ตอนนี้ก็อยู่ทางด้านของเป็นบิลดิ้งแมเนเจอร์ตอนนี้อยู่นะคะซึ่งงานก็ถ้าเกิดเริ่มต้นนะคะก็จะประจำห้องอาหารแต่พออายุงานเราโตขึ้นนะคะเขาก็จะให้เราไปอยู่ในจุดที่มันทำงานอะไรได้มากกว่า
เวลาออกเรือแต่ละทีค่ะนานขนาดไหนที่ต้องออกไปกลางทะเลคะ
โอเคตอนนี้มี่ขอบอกก่อนว่าการออกเรือการที่เราจะไปประจำในเรือเนี่ยสมมติเป็นทหารเรือนะคะ1 posting ของมี่เขาก็จะเลือกว่า1 posting คือว่าไปประจำที่ไหนนะคะถ้าเกิดเราจะไปประจำที่เรือค่ะมันจะมีเป็นประจำระหว่าง 1.5 ปีหรือว่า2ปีหรือ 2.5 ปีแล้วแต่วาระที่เราจะได้นะคะใน1วาระที่เราจะได้ที่ไปประจำในเรือดำนั้นในทริปนั้นนะคะก็จะแล้วแต่ค่ะว่าเขาจะออกเรือไปนานแค่ไหนสมมติว่าอาจจะมีทริปรอบออสเตรเลียเป็นทริป3เดือนสมมตินะคะเป็นทริป3เดือนเราก็จะไปกับเรือค่ะตลอด3เดือนหรือเราไปทริปต่างประเทศก็เป็นญี่ปุ่นเจแปนไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปแล้วแต่อาจจะเป็นทริป3เดือนอาจจะเป็นทริป1เดือนครึ่งหรือจะเป็นทริปอเมริกานะคะก็จะมีเป็นว่าเป็นทริป2เดือนก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าไปเราจะไปตลอดแล้วเขาจะไม่หยุดให้เรานะคะเพราะว่าเราจะต้องการอาหาร
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสัมภาษณ์เรื่องการสมัครงานในกองทัพได้ต่อที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai นะคะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook